Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 125, så det torsdag den 20. februar 2020. Denne uka har jeg hatt vinterferie. Og disse feriene, det en veldig bra ting med å jobbe i skoleverket. Men selv om det for uteforstående kanskje kan virke som om lærere og andre ansatte i skolen har uforholdsmessig mye ferie, så kan jeg ikke si annet enn at det trengs. Det å være lærer eller lærerassistent som jeg en stilling der man gir utrolig mye av seg selv, og man en slags kombinasjon av pedagog, foreldre og psykolog. Den siste perioden som leder opp mot feriene gjerne preget av at både voksne og barn går for halv maskin, og når ferien først kommer, så blir det gjerne med et skikkelig mageplask. Men nok om det. Det utrolig hyggelig å se at en del tok oppfordringen min om å rate og skrive anmeldelser av tåkeprat. Og det gøy å se at podcasten nå har en blank 5-stjerners rating i iTunes. Så jeg vil rette en stor takk til dere som var med å dra det lasset. Nå skjer det også litt spennende ting i tåkepratleiren. I fjor høst så kom jeg jo endelig gang med å lage noe merch med ekte norsk podcasting-t-skjorten. Og nå, takket være en lang rekke med underlige synkronisiteter, ser det ut til at det kommer til å dukke opp et nytt og ganske så unikt produkt fra tåkeprat i løpet av våren. Så her det bare vente i spenning og se hva det for noe. Men nå skal vi over til temaet jeg valgte ut til denne episoden og serien. I 1941 begynte man å vise filmavisen, eller Norsk Ukerevy, som en forfilm på kino som et ledd i tysk propaganda under okkupasjonen. I 2011 ble filmavisen utgitt i sin helhet i en DVD-boks med titlen Norge i bilder, filmavisen 1941-63. Det var mye ståhei rundt denne utgivelsen. Da den inneholdt de aller første utgavene som var gitt ut under okkupasjonen, og som jeg selv refererer til som nazi-filmavisen. Jeg synes disse gamle filmavisene ustyrtelig morsomme, og blandingen av en overentusiastisk kommentator som forteller om norsk landbruk i skjønn forening med NS-ungdom og nazistiske idrettsstevner fungerer som en tidskapsel tilbake til en tid som skrevet ut av historien. Jeg har litt problemer med å forstå den motstanden noen fremdeles føler for norsk nazistisk propaganda fra krigen. Det begynner jo tross alt å bli en god stund siden. Og jeg tviler litt på at noen blir nazister som en følge av å se disse gamle komiske filmstuttene. For å si det slik, om det alt som skal til for å gjøre deg til nazist, så det også en fare for at du blir nazist av å se på en melkekartong. Og jeg føler vel at man ikke kan ta hensyn til så ekstremt marginale mennesker, om de i det hele tatt finnes. Et argument mot frislippet av disse filmavisene den gang var at enkelte medlemmer av ungdomshirden fremdeles var i live og kunne gjenkjennes. Jeg skjønner at det var mye skam forbundet med det å være på feil side under okkupasjonen. Men jeg føler vel også at det på høy tid å komme seg over den kneika. Det var tross alt en helt annen tid, og det politiske landskapet i Norge var veldig annerledes enn hva det i dag, på godt og vondt. Nå i dag så samfunnet vårt igjen på vei inn i en voldsom polarisering, og det kan kanskje være noe lærdom å hente fra det politiske landskapet i mellomkrigstiden. Det kommer til å bli mye om det såkalte ytre høyre og ytre venstre i denne serien. Ofte så tenker jeg at det nyttig å tenke på dette som en sirkel fremfor en linje, hvor disse såkalte ytre fløyene møtes i den ene enden av sirkelen. For det vel ikke til å stikke under en stol at disse gruppene ofte har ganske mye mer til felles enn de selv liker å tro. Det var i forbindelse med utgivelse av filmavisen at jeg for første gang kom over personen jeg skal se nærmere på i denne serien. Jeg har sett disse nazi-filmavisene et utall ganger, og hver gang jeg ser dem så synes jeg oppdager nye ting og nye deler av samfunnet som ble endret under okkupasjonen. Men det som slo meg første gang jeg så disse, var en figur som var svært fremtredende, og som så ut til å dukke opp hver eneste gang det ble holdt større NS-arrangementer, før han plutselig døde på mystisk vis i 1942. Denne mannen, som ble titulert som ministerdoktor, var Gulbrand Lunde, som også var kjent som Norges egen Goebbels. Gulbrand Lunde er en jeg har hatt lyst til å se nærmere på i lengre tid. Jeg registrerte at det fantes en biografi om ham fra 2012, Triumf og tragedie, som ble gitt ut på Kommentum forlag, et lite historieforlag fra Stavanger. Men da jeg først klarte å få ut fingeren for å bestille denne boka, så var forlaget gått konkurs, og boka var utsolgt. Heldigvis så klarte jeg å skaffe denne brukt. Og denne boka, som skrevet av Jan Magne Arntzen og Thor Geir Harestad, delt opp i to deler. Hvor den første tar for seg livshistorien til Gulbrand Lunde, og den andre et essay om politikken til Nasjonalsamling. Boka avsluttes også av barnebarnet til Gulbrand Lunde, som forteller om livet etterpå, og hvordan dette påvirket familien og selvbildet. Jeg synes nok at selv om denne boka basert på grundig bearbeidelse av kildematerialet, så den ganske så tørr og noe kjedelig skrevet, og den kunne sikkert ha gått av litt redigering. Og så må jeg si at en grundig analyse av politikken til Nasjonal Samling noe som ikke fenger meg så veldig. Jeg kjenner jeg ganske så lei av nasjonalsosialistisk tankegang og hvordan man omtaler alt man ikke liker med jøde som prefiks, som jødepresse og jødemarxisme og gudene vet hva. Litt på samme måte som man oppkalte syfilis etter land man ikke likte, som franske syken og polske syken. Men historien om Gulbrand Lunde i seg selv svært interessant. Og den dreier seg om en mann som nok hadde fått sin plass i historiebøkene, om det ikke hadde vært for hans engasjement i Nasjonal Samling og ministerposisjonen i Quislings regjering. Det burde kanskje være unødvendig å si det, men jeg ikke akkurat en tilhenger av Nasjonal Samling eller politikken de sto for. Men for å fortelle denne historien, så kommer jeg til å fortelle den fra Lundes ståsted, og forsøke så godt jeg kan å sette meg inn i hva som drev ham til å tre inn i rollen som propagandaminister for Norges svar på NSDAP. Gulbrand Oskar Johan Lunde ble født den 14. september 1901. Foreldrene var Sigurd Lunde, en anerkjent arkitekt, og som hadde giftet seg med Gulbrands mor i Vik i 1901, og hun var en sangpedagog med utdannelse fra Tyskland. Gullbrand var det første av totalt 4 barn. Og like etter han ble født så flyttet familien fra Vik til Karlfarlien i Bergen. Familien flyttet igjen i 1910 da Gullbrand var 9 år. Denne gangen til et arbeiderklassestrøk i Olav Ryesvei sentralt i byen. Det er mulig Gullbrand allerede som barn fikk noen politiske impulser fra sin far. Han var konservativ og stemte Høyre, og han skulle gå enda lenger ut i høyrefløyen da han ble medlem av det enda mer konservative Fedrelandslaget, når dette ble stiftet i 1925. Gullbrand tok artium ved Bergen katedralskole i juni 1919, like før sin 18. fødselsdag. Og allerede da kunne man ane at Gullbrand hadde spesielle evner. Han fullførte nemlig med de beste karakterene som noensinne hadde blitt gitt ved skolen. Familien var opptatt av at gutten skulle få en bred utdanning og livserfaring. Så, for å gi han innsikt i arbeiderklassens kamp, så ble han sendt til Laksevåg maskin- og jernskipsbyggeri for å jobbe som læregutt og industriarbeider. I møte med arbeiderklassen fikk Gullbrand se den voksende revolusjonære kommunistiske bevegelsen i Norge, med personer som Peder Furubotn i spissen, som senere skulle bli generalsekretær i Norges kommunistiske parti. Lunde ble fengslet av talegavene og retorikken til denne mannen, og ikke minst så ble han fascinert av de mange politiske debattene blant arbeiderne. Det var mens han jobbet der han fikk høre om drapet på tsarfamilien, en historie jeg har dekket i serien om Rasputin. Og det var da han for første gang begynte å kjenne på frykten for bolsjevismen, en frykt som skulle prege mye av hans senere politiske karriere. Sommeren 1920 sa Gullbrand farvel til sine foreldre og gikk ombord i en båt i Bergen som tok han til Hamburg, hvorfor han tok toget videre til sin endelige destinasjon, Zürich. Den unge mannen skulle begynne sine studier ved den anerkjente tekniske høyskolen i byen. I tillegg så søkte han om studieplass ved Freiburg i Baden, og han hadde også noen kortere studieopphold i Wien og Graz. Og allerede som 24-åring fikk han sin doktorgrad i kjemi i Tyskland. I Freiburg studerte Gullbrand under Geheimrat Heinrich Otto Wieland, som fikk Nobelprisen i 1927 for sitt arbeid med gallesyre. Og det å omgås toppskiktet av vitenskapsmenn var noe som både inspirerte og motiverte Lunde i hans egne studier. Men selv om Gullbrand studerte i Tyskland mens NSDAP forsøkte å etablere seg, er det ingenting som tyder på at dette oppholdet påvirket ham politisk. Han var totalt oppslukt av studiene, og professorene hans var absolutt ingen tilhengere av NSDAP. Professor Wieland samarbeidet til og med Hans Konrad Leiplet, som var en av grunnleggerne av den antinazistiske motstandsgruppen Den Hvite Rose. I Graz i Østerrike skulle Gullbrand studere under enda en Nobelprisvinner, Fritz Pregel, som vant Nobelprisen i kjemi i 1923. Etter Gullbrand tok doktorgraden i 1925, dro han tilbake til Norge, hvor han ble ansatt som en assistent ved Mineralogisk institutt ved Universitetet i Oslo, under Victor Moritz Goldschmidt. Året etter ble han universitetsstipendiat ved samme institutt. Victor Goldschmidt var en svært anerkjent vitenskapsmann, og i hans hovedverk i 9 bind var Gullbrand Lunde en medforfatter i et av bindene, noe som har vært en fjær i hatten for den unge kjemikeren. Goldschmidt, som opprinnelig var fra Zürich og hadde flyttet til Oslo i 1901, ble innstilt til Nobelprisen i kjemi hele 7 ganger, men han fikk den aldri. Som dere kanskje skjønner ut ifra navnet, så var Goldschmidt, læremesteren og vennen til Gullbrand Lunde, en jøde. De to hadde et svært nært forhold, og Gullbrand så nærmest en slags farsfigur i Goldschmidt, som på sin side skrøt av Lunde ved flere anledninger. I perioden 1927-29 publiserte Lunde hele 41 artikler om blant annet biokjemien til fisk og tang, og disse artiklene skaffet han en del oppmerksomhet i Tyskland og USA. Sommeren 1928 møtte Gullbrand sin framtidige kone, prestedatteren Marie Honoria Wulfsberg, og de to forlovet seg allerede den samme høsten. Marie skulle ikke bare være hans kjæreste, men da hun også hadde en del ferdigheter innen maskinskriving og stenografi, så skulle hun også være hans sekretær i de 14 årene de nå hadde foran seg. De to giftet seg i Stavanger domkirke den 6. mars 1929, og holdt sammen fram til dagen de begge skulle møte den samme ublide skjebnen og dø side om side. Den 22. november 1928 fikk Gullbrand en telefon han hadde ventet på i spenning. I en konkurranse med 23 andre søkere hadde Gullbrand fått en svært prestisjetung stilling. Han hadde blitt den nye bestyreren ved Hermetikkindustriens laboratorium i Stavanger. Det høres kanskje litt ufancy ut i våre dager, men dette var en svært prestigetung og godt betalt stilling. Hermetikkindustrien var i drivende utvikling, og man var på jakt etter ny teknologi, og ikke minst forskning som dokumenterte industriens sentrale plass i matindustrien, og man jaktet derfor på de klokeste hodene i landet. Lunda hadde allerede erfaring med forskning på hermetikk, deriblant hermetisk røkt sild, og han var blitt tanket inn til Stavanger fordi det fra forskerhold var kommet et forslag om å flytte laboratoriet til Trondheim, da Stavanger ikke hadde klart å skaffe til veie de forskningspersonlighetene industrien følte var nødvendig for en modernisering av hermetikkindustrien. Lunda hadde også vært på en rundreise i USA, der han holdt foredrag om blant annet jodets kretsløp og straumaforskning, som var et av favorittemaene hans, og som han hadde skrevet om i hele 28 av de 41 artiklene sine. På denne foredragsrunden hadde Lunde også benyttet seg av noe som var relativt uvanlig i foredrag på den tiden, nemlig lysbilder. Og denne tidlige adopsjonen av et slags multimedieshow var noe som viste at Lunde var dyktig når det gjaldt å ta i bruk film og bilder for å formidle budskap. Og han skulle etter hvert også vise seg som ganske habil bak et filmkamera. Dette besøket i USA gjorde også at han fikk se den andre politiske siden. Tidligere hadde han fått erfare den voksende kommunistiske bevegelsen i Norge i sitt møte med arbeiderklassen. I USA fikk han se ekstrem økonomisk vekst i et kapitalistisk system. Men han bet seg merke i at dette var basert på en spekulasjonsøkonomi og forutsatte sterk vekst og ikke minst høye lån og kreditter. Lunde gjorde et sterkt inntrykk på amerikanerne, og han ble tilbudt et professorat i kjemi i Minneapolis. Men han takket altså nei til dette for å ta stillingen ved hermetikklaboratoriet i Stavanger. Et år etter han kom hjem fra besøk i USA, så skjedde det som gjorde at flere afroamerikanere takket ja til å delta i Tuskegee-studien jeg snakket om i syfilis-episoden. Det store børskraket kom. Lunde så at den økonomiske markedsliberalismen i USA hadde spilt fallitt, og han var overbevist om at det måtte en sterk statlig styring til for å sikre en god og trygg nasjonal økonomi. Men samtidig så kjente han på frykten for bolsjevismen og den russiske revolusjonen. Det måtte finnes et annet, tredje alternativ å styre et land på, et som verken var basert på markeds- eller planøkonomi. Lunde ble offisielt ansatt ved laboratoriet den 31. desember 1928, og lønna han fikk, 14 000 kroner, tilsvarte fire ganger den industriarbeidet tjente. Etter seks år i stillingen skulle denne økes til 17 000 kroner, som var nesten det dobbelte av hva en professor kunne regne med å tjene. Hermetikkindustrien sto sterkt i Stavanger når Gullbrand tiltrette sin stilling. Men det gikk dårligere med skips- og jern- og metallindustrien, og byen var preget av store spenninger i arbeiderklassen. Mange så til Sovjetunionen og det som skjedde der, og både arbeiderpartifolk og kommunister så på denne nye staten som et ideal og som verdens første arbeiderstat. Krakket i USA fungerte også som en bremsekloss på eksporten av hermetikk fra Norge. Og dette var nok også med på å fyre opp under Gullbrands tanker om norsk nasjonalisme og selvbergenhet. Og Lunde, han var ambisiøs. I 1930 dro han til Oslo for å forsøke å knytte laboratoriet formelt til universitetet der. Men styrelaboratoriet grep inn og stoppet dette samarbeidet. De ønsket at forskningen ved laboratoriet skulle være fundamentert i økonomi og ikke akademisk prestisje. Etter han hadde tiltrett stillingen, bega Lunde seg ut på en rundreise i Mellom-Europa for å studere hermetikklaboratorier i blant annet Tyskland, og for å se på hvilke tekniske løsninger de benyttet seg av der. Det Europa han ble konfrontert med på denne reisen, var et helt annet enn det han hadde sett i sine studiedager. Og ut av kaoset som fulgte etter børskrakket, hadde flere nye politiske bevegelser, deriblant nasjonalsosialismen, vokst seg sterke. Og nettopp nasjonalsosialistene gjorde inntrykk på Gullbrand Lunde. De var kanskje kontroversielle, men de så ut til å ha handling bak retorikken sin, og det appellerte til Lunde. I Stavanger skulle Lunde også oppleve en sterk høyremobilisering ved valget i 1930. Og det var spesielt kristendommen og dens posisjon i samfunnet som gjorde at flere søkte seg til Høyre på grunn av at AP og NKP tok avstand fra religion. Her må jeg kanskje også skyte inn at Arbeiderpartiet anno 1930 var noe ganske annerledes i dag, og de lå ganske så langt ut på venstresiden, tett opp mot NKP. Og lokallaget de hadde i Stavanger, det var landets rødeste. Samtidig som man hadde disse gnissningene mellom høyre- og venstresiden, så satt Stavanger rekord i arbeidsledighet. Byen var en kruttønne, og det virket som om kun en liten gnist kunne få det hele til å gå i luften. Gulbrand skulle også snart havne i klinsj med den politiske venstresiden i byen. Da han hadde valgt å ansette et Bergensfirma for å male nybygget til dette hermetikklaboratoriet fremfor Stavangers egne malere. Og i Arbeiderbladet 1. mai kunne man lese et leserinnlegg med overskriften «Skammens tempel, Gulbrand Lunde, dets profet».
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det var da selvsagt en konspirasjon at Lunde, som selv var en bergenser, hadde ansatt et firma fra den forhatte byen Bergen. Med dette så hadde byens venstre radikale plassert Lunde i den politiske høyrefløy, selv om dette nødvendigvis ikke var helt riktig på det tidspunktet. Men det jo lett å tenke seg at dette kan ha vært med på å dreie han enda mer i den retningen. Lunde på sin side viste til at Bergens firma hadde kommet med et pristilbud som lå 10% under hva de lokale malerne hadde klart å tilby. Men selvsagt, dette var regnspikket Bergens patriotisme i øynene til de rasende Stavanger-malerne. Den 28. mai 1930 kom Gulbrand Lunde junior til verden på Stavanger sykehus. Og parets andre barn, en datter, Inga Marie, skulle bli født på samme sted den 6. april 1933. Begge barna skulle ha en god oppvekst, og Lunde, som var en ivrig smalfilmer, dokumenterte oppveksten til barna, som var preget av et godt familieliv med mye lek og glede. I 1931 fikk Gulbrand og Marie kjøpt en tomt på ett mål nære Mosvannparken, helt ved bygrensen i Stavanger. Og huset de fikk bygget der, som fikk adressen Velhavens gate 3, stod ferdig den 15. desember 1932. Huset var på hele 280 kvadrat og hadde egen garasje, og det fikk navnet Villa Honoria. Noen måneder etter de flyttet inn i det nye huset, begynte Lunde sin politiske karriere, og dette skulle etter hvert også sette sitt preg på barna. I 1935 filmet Marie far som viste sønnen hvordan man skulle gjøre en såkalt nasjonal hilsen. Det en gammel måte å hilse på, forklarte far, mens han entusiastisk viste sønnen hvordan man skulle strekke armen og håndflaten opp og frem. Med dannelsen av Nasjonal Samling den 17. mai 1933 så Gulbrand sitt snitt til å være med og bane vei for hva han så på som et alternativ til en kommunistisk eller kapitalistisk styring av samfunnet. Og når fylkesorganisasjonen hadde møten 15. september samme år, så stod Gulbrand Lunde oppført som nummer tre blant de nominerte kandidatene til stortingsvalget. Og Nasjonal Samling skulle gjøre det stort i Stavanger. Partiet hadde 1000 betalende medlemmer i byen, noe som utgjorde mellom 10-12% av medlemstallet på landsbasis. Og ved kommunevalget i 1934 fikk partiet hele 12,1% av stemmene. Etter kun noen få måneder som medlem utmerket Gulbrand Lunde seg. Det at han hadde en doktorgrad i kemi og var direktør for hermetikklaboratoriet gjorde at partiet hadde en solid borgerlig forankring. Når valgresultatene kom inn tirsdag den 16. oktober 1934, heiste Lunde stolt NS-flagget til topps i Villa Honoria. Vanligvis var det kun på søndager han gjorde dette, men valgresultatet var en sensasjon. Og NS-avisa Vestlandets Avis var fra seg av glede over valgseieren. sammenhalt ikke Høyres talerør Stavangeren, som stusset over hvordan dette nye partiet hadde klart å kapre en så stor andel av velgere som tradisjonelt hadde stemt på dem. Denne dagen var Lunde en kjendis i nabolaget. Det var flere årsaker til den voldsomme suksessen til NS. En av årsakene var at de andre borgerlige partiene ikke hadde klart å få bukt med sosiale problemer og arbeidsledighet. Og det at Arbeiderpartiet tok avstand fra kristendommen gjorde at NS, som et borgerlig parti som markedsførte seg selv som kristelige, vant fram blant de religiøse gruppene i Stavanger. Dessuten, dette var mye Gudbrand Lundes fortjeneste. Han hadde holdt en 50-talls taler i fylket under valgkampen, og det var én ting Lunde virkelig kunne, og det var å tale. Tusenvis av mennesker betalte og stod timesvis i kø for å høre Lunde og andre NS-topper tale, og det var spesielt kommunismen som fikk unngjelde fra talestolen. Marie på sin side delte sin ektemanns entusiasme for NS i Stavanger. Selv om hun hadde trengt noe tid for å overbevise seg mannen, så begynte hun etter hvert også å dele den nesten religiøse overbevisningen om at det var NS som var det rette for Norge. Gudbrand Lunde var et arbeidsjern uten sidestykke. Så mye at han ble kritisert av partiets økonomileder i 1935, da han mente at Lunde umulig kunne klare å fylle alle vervene han hadde påtatt seg. Og det var ikke så rent lite. I 1935 var Lunde rikspropagandasjef, kretsfører og bystyremedlem, i tillegg til redaktør for Vestlandets Avis og direktør for Hermetikklaboratoriet. For ikke å glemme at han hadde en familie da. Og den samme sommeren så kan det tenkes at han tok til seg noe av denne kritikken, da han overlot vervet som kretsfører til Fridtjof Grude. En av de mest mytomspunnede hendelsene i Gudbrands liv, og som senere skulle brukes flittig i hennes propaganda, skjedde den 3. april 1935 klokka 8:30 på kvelden. 600 mennesker hadde betalt for å overveie et historisk debattmøte i Folkets Hus i Stavanger. Debatten ble arrangert av AUF, og temaet var «Hva er marxismen?». Der i arbeiderbevegelsens høyborg skulle Ole Jensen fra Arbeiderpartiet møte Gudbrand Lunde til debatt. Man kan jo ikke annet enn å beundre Lunde litt for dette, for det krever jo tross alt baller av stål for å tale på bortebane i et politisk klima som var preget av de politiske ytterfløyene. For det var ikke bare Nasjonal Samling som hadde gjort sterkt i valget i 1934, men også den ytre venstresiden og kommunistpartiene. Valgkampen hadde vært preget av at de to sidene dukket opp på valgmøtene til hverandre for å sabotere, rope ut skjellsord, kaste stein og lignende. Dette møtet i Folkets Hus hadde blitt stelt i stand da Arbeiderpartiet ikke hadde blitt helt enig med seg selv om de skulle fortsette med en revolusjonær eller reformistisk linje. I tillegg så hadde man rett og slett ikke noe annet valg enn å ta Nasjonal Samling på alvor, da partiet hadde en del oppslutning også i arbeiderklassen. Og hvem var vel mer egnet til å representere NS enn Gudbrand Lunde, som i tillegg til å være svært respektert også var fryktet som en politisk agitator? De hadde nok håpet at de skulle klare å fremme marxismens sak ved å avkle argumentasjonen til Lunde, men der tok de skrekkelig feil. Ole Jensen, som representerte Arbeiderpartiet, hadde som Lunde studert i Tyskland, og marxistisk teori og sosialisme var hans spesialiteter. Han hadde i tillegg en inngående kjennskap til spredningen av nasjonalsosialismen i Tyskland, og han hadde derfor fungert som en rådgiver for AUF om hvordan de skulle klare å stoppe den samme utviklingen i Norge. Stemningen i lokalet var til å ta og føle på. Folkets Hus var fullstappet, og tobakksrøyken lå tjukt i lokalet. Det var få av de moderate arbeiderpartifolkene der den kvelden. Det var de revolusjonære som preget forsamlingen, arbeiderbevegelsens ytre venstre fløy. Hver av talerne hadde fått en time til rådighet for å tale sin sak, og det var Ole Jensen som åpnet. Tenk litt på det, når en politiker har en hel time til å fortelle om sine synspunkter. Det er ganske langt fra dagens politiske debatter, der det gjelder å få banket inn flest mulig synspunkter på kortest mulig tid, helst ved hjelp av slagord, uten å ha anledning til å gå i den dybden som strengt talt er nødvendig for å redegjøre for et politisk ståsted. Ole Jensen åpnet med å fastslå at det norske Arbeiderpartiet er tuftet på marxisme, og han leverte en sterk tale hvor han fortalte om marxismen i et historisk perspektiv, som strakk seg helt tilbake til det gamle Egypt, via antikkens Hellas, til Darwin og til slutt til Marx. Som forventet så sablet han også ned religionen og angrep markedsliberalismen. Avslutningsvis så talte han arbeidernes sak og rettigheter, og snakket varmt for 6-timersdagen med en direkte henvisning til Marx. Talen ble avsluttet med en dundrende applaus, og stillheten i salen var til å ta og føle på når Gullbrand Lunde gikk opp på scenen. Mange av de som var til stede var personer som tidligere hadde vært med å sabotere møtene til NS. Og det var altså denne forsamlingen av motstandere Lunde skulle forsøke å overvise om at Ole Jensen tok feil i sin støtte til marxismen. Lunde tordnet fra scenen. Det første han slo fast var at marxismen, i motsetning til hva Jensen argumenterte for, slett ikke er en vitenskapelig sannhet, men en tro som dyrkes av ideologiens tilhengere. Og for å banke det hele inn, så poengterte han at marxismen er en religion for de som utøver den. Og nettopp religion skulle være et av hovedpunktene til Lunde, når han sa at marxistene ønsket å undergrave troen på Gud og skape det perfekte, gudløse mennesket. Det timelange foredraget ble avsluttet med: «På alle punkter svikter marxismen både i teori og praksis, og årsaken ligger der i at marxismen er en falsk lære. Den søker å løse det menneskelige problem ved å trekke mennesket ned på et materialistisk økonomisk produksjonsplan.» Når det gjelder hvem som vant denne debatten, så kommer det selvsagt litt an på hvilke av disse partiavisene man skal forholde seg til. Men Venstreavisa Stavanger Aftenblad forsøkte seg på å komme med en upartisk analyse av det hele. Og de mente at det var Gullbrand Lunde som kom ut på topp etter debatten. Ikke minst fordi han holdt foredraget på bortebane. Senere skulle denne debatten bli en viktig del av mytologien som oppstod rundt Lunde, som debattant og demagog. Møtet i Folkets hus den 3. april 1935 markerte også toppunktet for NS sin oppslutning, og det var Stavanger som var NS-byen framfor noen. Som vi ser, så var det kampen mot og frykten for marxismen som var drivkraften til Lunde, noe som gir seg uttrykk i NS-slagord som «korset mot hammeren». Det var altså denne gudløsheten til marxismen han likte å referere til, for å fri til konservative og religiøse stavangerfolk. Og politisk så var det Arbeiderpartiet som var Lundes hovedfiende. Stavanger Arbeiderparti hadde en del veldig sterke radikale føringer, noe som hadde ført til at kommunistiske partier som NKP hadde en lavere oppslutning der enn i for eksempel Bergen og Trondheim. Og det var spesielt Eivind Dahl som kom under skyts fra Lunde. Dahl var en selverklært marxist og sovjetbeundrer, og han sto i spissen for den revolusjonære politiske fløyen i AP. Dahl var en svært nyttig motstander for Lunde. Ikke bare var han marxist, men han var også legemiljøringen av dette gudløse mennesket som Lunde tegnet et skremmebilde av. For i 1932 hadde nemlig Dahl fått noen medlemmer av Arbeidernes Barnelag til å nekte kirkelig konfirmasjon, for heller å bytte ut kristendommen med en innføring i marxisme og sosialisme. Og selve konfirmasjonen ble byttet ut med en sosialistisk ungdomsinnvielse. Og populariteten til NS i Stavanger, den sammenfalt med den revolusjonære bevegelsen i Arbeiderpartiet. Og den politiske karrieren til Dahl og Lunde hadde flere paralleller, og de skulle begge oppleve en politisk nedtur i 1937. Det hører også med til historien at fløyen til Dahl gikk over til NKP ved valget i 1945. Den 26. til 29. juli 1935 avholdt NS riksmøte i Stavanger med 1500 deltakere. Quisling tok turen fra Oslo i personbil, og han bestemte seg for at dette ville være en gylden anledning til å holde taler langs veien til Stavanger. Men det skulle det bli bråk av. Når Quisling talte i Åmli, hadde ungdom fra arbeideridretten mobilisert seg, og det ble voldsomme demonstrasjoner. Quisling på sin side kom med trusler mot Arbeiderpartiet om hva som kom til å skje den dagen NS kom til makten. Riksmøtet ble åpnet med en gudstjeneste for å markere NS som et kristent parti. Men når de skulle feire Olsok, så blåste det opp til storm. Men dette ble tatt som et godt tegn. Det forrykende vestlandsværet var bare med på å understreke partiets ultranasjonalistiske ståsted. Denne Olsok er for øvrig markeringen av Olav den Helliges dødsdag. Og det var jo en svært passende markering for et parti som både ville markere seg som kristne og som et nasjonalistisk parti med sterke røtter i norsk tradisjon og historie. Lunde hadde håpet at Stavanger skulle bli Nasjonal Samling sin base i Norge. Byen hadde allerede fått tilnavnet Lille München, og med riksmøte og Quisling til stede så tok han til orde for å etablere hovedkvarteret der. Stavanger NS hadde gjort et formidabelt arbeid for partiet, og ikke minst så hadde de Vestlandets avis som var et talerør for partiet. Men til Lundes store skuffelse så skulle han ikke få til sitt prosjekt Partisentral Stavanger. Quisling hadde nok litt vondt for å si nei til Lunde. Han var tross alt et av de sterkeste kortene til Nasjonal Samling. Men Lunde fikk ikke nok støtte fra resten av partiet, og det verste var at partiet i Oslo hadde mistet troen på Vestlandets avis som partiavis. Det måtte ha vært ekstra bittert at Lundes allierte, Johan B. Hjort, var en av de som mente at avisen var for tam og for borgerlig. Selv om Hjort la til at artiklene til Lunde selv, de var bra. Men til tross for en indre splittelse, så hadde riksmøtet vært en dundrende suksess. Og selv arbeiderpressen skrev om arrangementet i rosende ordelag. Det var altså Stavanger som var høyborgen til Nasjonal Samling. Men det ville Lunde forsøke å gjøre noe med ved å mobilisere og misjonere i andre norske byer. Først ut var Bergen, hvor Lunde tok turen med dampskipet Gann fra Stavanger. Lunde filmet overfarten, hvor man kan se unge NS-medlemmer som synger kampsanger akkompagnert av et eget musikkorps. Vel fremme i Bergen fikk de beskjed om at de måtte dekke til NS-symboler og uniformer. Det var nemlig akkurat innført en ny lov mot bruk av uniformer i demonstrasjoner og taler. Og motvillig dekket de festnemte NS-medlemmene til all militærlignende symbolikk. Men til tross for nedtoningen av symbolikken, så kokte festplassen denne fine sommerkvelden, når flere tusen skuelystne bergensere dukket opp for å høre på Lunde tale. Men slik det ofte gikk på disse samlingene, så endte det hele opp med sammenstøt mellom lokale kommunister og Nasjonalsamling. Lunde skulle også forsøke å erobre Kristiansand høsten 1935, for å sikre seg stortingsmandat i 36. Men Nasjonal Samling var ikke spesielt populære der, og ved valget fikk NS kun 109 stemmer i byen, og det ble ikke noe stortingsmandat. Gudbrand Lunde var kjent som Nasjonal Samlings propagandasjef og som Norges Goebbels. Dette var en rolle han hadde fått etter en annen mann, som også hadde den tvilsomme æren av å bli sammenlignet med Josef Goebbels, nemlig Walter Fürst. Fürst hadde startet sin egen politiske karriere i 1921 da han hadde meldt seg inn i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, Norges Kommunistiske Ungdomsforbund. Men han skulle skifte side i 1923 når han meldte seg inn i Fedrelandslaget, og han skulle senere være med å etablere Nasjonal Samling. Men Fürst skulle etter hvert legge seg ut med Quisling, og dette førte til at han ble ekskludert fra Nasjonal Samling i 1935, og med det ble Lunde tilbudt stillingen som propagandasjef i partiet. Et verv han gikk inn i med glødende entusiasme. Lunde begynte å produsere brosjyrer og flygeblad i tillegg til å skrive artikler for Vestlandets avis. Og han satte også i gang med det interne meldingsbladet NS-meddelelser, hvor han i tillegg til å analysere sine politiske motstandere tok for seg de store uten- og innenrikspolitiske spørsmålene. NS-meddelelser gir oss innblikk i Lundes tankegang i hans første periode som propagandaminister i NS. Her kan vi blant annet lese at han så på valgdeltagelse som et nødvendig onde, da målet til partiet var å avskaffe parlamentarismen og demokratiske valg. Og det målet var like om hjørnet, men kanskje på en litt annen måte enn hva Lunde hadde sett for seg. Der forlater vi ministerdoktor Lunde for denne gang. Som vi har sett i denne første episoden, så var Gudbrand Lunde langt fra uintelligent, med eksepsjonelle karakterer i sitt artium, en doktorgrad i kjemi og en svært prestisjetung stilling ved hermetikklaboratoriet. Når man ser på det politiske landskapet i mellomkrigstiden, så er det heller ikke så vanskelig å forstå hvorfor Lunde følte seg tiltrukket av et parti som Nasjonalsamling. For i tillegg til frykten for en kommunistisk revolusjon, så hadde han med sin reisevirksomhet i USA sett hvordan frie markedskrefter kunne føre til økonomisk kollaps. Lunde hadde altså klart å gjøre braksuksess i Stavanger. Og til tross for lavere resultater i Bergen og Kristiansand, så hadde han en tro på at veksten til partiet skulle fortsette, og at Nasjonal Samling til slutt skulle klare å komme seg i en maktposisjon ved stortingsvalget. Men det var skyer i horisonten. Krigen var på vei, og med den en oppblomstring av antisemittisk retorikk og raseteori som etter hvert skulle føre til en splittelse innad i Nasjonal Samling. Så da får jeg kaste meg rundt og gyve løs på den neste delen i serien om denne ministerdoktoren. Helt til slutt så tenkte jeg å komme med en aldri så liten anbefaling. Det riktig nok sikkert mange av dere som allerede ser på denne serien. Jeg tenker på Sånn Norge med Harald Eia på NRK. Men dette uansett et lite tips fra meg. Eia betrakter og analyserer det norske samfunnet og fenomener som velferdsstaten på en særdeles fornøyelig måte, selv om jeg skulle ønske at episodene var en smule lenger enn et kvarter. Så, som vanlig så vil jeg oppfordre til å følge podcasten i sosiale medier, og jeg vil igjen rette en takk til dere som har gitt den en rating og hjulpet til med å løfte den frem. Jeg vil også rette en stor takk til dere Patreons og til dere som har valgt å donere via nettsiden. Linker og slikt finner dere som vanlig på tåkeprat.com. På gjenhør.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.